2005 UTC right after the international.
Ni sana ni mchana katika studio ya Sauti ya Amerika, Washington DC, sawa na saa tatu usiku wa Afrika Mashariki. Huu ni wakati mwingine wa kuzifuata habari za dunia. Msomaji wako ni Patrick Nduimana. Mazishi ya aliyekuwa rais wa zamani wa Burundi Pierre Nkurunziza yamefanyika leo katika mji wa Gitega katikati mwa Burundi. Sala ya mazishi ilifanyika katika uwanja mkuu wa michezo wa Gitega, ambako wakazi kutoka sehemu mbalimbali za nchi wakivalia nguo nyeupe kutokana na wito wa maafisa wa serikali. Katika sala hiyo, viongozi wa dini Katolika na Kiislamu wamemwomba Mwenyezi Mungu ailaze nafsi yake mahali pema na msamehe kwa yale ambayo hakutenda akiwa kiongozi. Nkurunziza amezikwa katika eneo lililotengwa kuzikwa waathiriwa wa mizozo mbalimbali ya taifa hilo ambalo linapatikana katika mtaa wa Musinzira mjini hapo Gitega. Miongoni mwa viongozi wa nchi za Afrika Mashariki waliohudhuria mazishi ya Nkurunziza ni Waziri Mkuu wa Tanzania Kassim Majaliwa na Rais wa zamani wa nchi hiyo Mrisho Jakaya Kikwete. Akizungumzia wasifu wa hayati Nkurunziza, Waziri Mkuu Kassim Majaliwa amesema kati ya majukumu makubwa aliyoyafanya Rais Nkurunziza ni kuhakikisha Burundi, Tanzania na Jumuiya ya Afrika Mashariki wanaendelea kushirikiana katika nyanja mbalimbali. Nkurunziza aliyetawala kwa miaka 15 alifariki hafla tarehe 8 mwezi huu akiwa na umri wa miaka 55 kutokana na mshtuko wa moyo, kulingana na taarifa ya serikali. Shirika la ndege la Kenya, Kenya Airways, leo limesema kwamba limepata hasara ya dola milioni 100 kwenye mapato yake kufuatia athari za virusi vya corona na kufungwa kwa shughuli za biashara ili kukabiliana na janga la corona. Janga la corona limeathiri vibaya sekta ya usafiri wa anga. Inakadiriwa kuwa mashirika ya ndege ya bara la Afrika yatapoteza dola bilioni 6 mwaka huu kwenye mapato. Mkurugenzi mtendaji wa Kenya Airways Alan Kilavuka amewaambia waandishi wa habari kwamba tangu mwezi Januari kufikia sasa, hasara ya mapato inakadiriwa kuwa sawa na dola milioni 100, akiongeza kuwa mwaka huu walikuwa wanatarajia mapato yaliyo kati ya dola milioni 400 na dola milioni 500. Lakini Kenya Airways ilipata hasara kabla ya mlipuko wa corona. Mwaka jana ilitangaza kwamba ilipoteza shilingi bilioni 13 sawa na dola milioni 122 ikilinganishwa na shilingi bilioni 7.5 ilizopoteza mwaka 2018. Wakazi wa mji wa biashara wa Ivory Coast wa Abidjan hii leo wanafagia na kutathmini hasara waliopata kutokana na mvua kali iliyonyesha kwa hafla na kusababisha uharibifu mkubwa wa mali na vifo vya watu watatu. Wakazi wameliambia shirika la habari la AFP kwamba katika muda wa nusu saa pekee yake maji yalipanda na kufika mita 1.5 na watu walilazimika kupanda juu ya mapaa ya nyumba zao. Mvua hiyo inafuatia mvua kali iliyosababisha mmomonyoko wa ardhi na mafuriko mengine Alhamisi iliyopita na watu 16 kufariki katika kitongoji cha wakazi wa tabaka la chini cha mji huo huo. Hii unaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Umoja wa Mataifa umetangaza leo kwamba mashambulio na ghasia zinazosababishwa na wapiganaji wa Kiislamu wenye itikadi kali na mapigano ya kikabila katika eneo la katikati ya Mali yamesababisha vifo vya raia 580 mnamo mwaka huu. Kamishna wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa Michelle Bachelet amesema kuendelea kuzorota kwa hali ya usalama pamoja na kuendelea hali ya kutohukumiwa mtu katika taifa hilo la Afrika Magharibi kuna hujumu juhudi za kuwalinda raia. Rais huyu wa zamani wa Chile amewahimiza wakuu wa serikali kuanzisha uchunguzi huru juu ya tuhuma za ukiukaji wa haki za binadamu huko Mali. Mapigano kati ya watu wa makabila ya Pel na Wadogon yameongezeka mnamo miezi ya hivi karibuni, hasa kati ya wanamgambo wa kabila hizo mbili, amesema Bachelet. Waziri Mkuu wa Ulinzi wa Marekani Mark Esper amejaribu kuhakikishia washirika wake wa muungano wa kijeshi wa NATO kwamba Marekani itaendelea kushauriana nao juu ya hatua zote za kijeshi mnamo siku za mbele, baada ya Rais Donald Trump kuwashtusha washirika wake wa kijeshi kwa kutangaza kwamba Marekani itaondoa maelfu ya wanajeshi wake kutoka Ujerumani. Esper alisema hayo hii leo mjini Brussels kabla ya kukutana na katibu mkuu wa NATO Jens Stoltenberg aliyepongeza ahadi hizo za Marekani. Stoltenberg amesema kwa kufanya kazi pamoja ndipo wataweza kufanikiwa kukabiliana na changamoto zinazokabili dunia hii leo.
Mwisho wa habari za dunia kwa wakati huu, lakini hapa studio mnaendelea na mwenzangu Idi Ligongo katika kipindi cha Kwa Undani. Patrick Nduimana na wageni kiwatakia usiku mwema na kuanza vizuri weekend.
Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunaangalia masuala muhimu kwa undani zaidi. Hii leo basi katika kwa undani tutaangalia kulikoni nchini Kenya, mbona magavana wa kaunti mbalimbali katika miaka ya hivi karibuni wamekuwa wakipigiwa kura za kutokuwa na imani, na ni jambo ambalo lilikuwa likiendelea. Tutaangalia kulikoni nchini Kenya juu ya hili katika sehemu ya kwanza ya matangazo ya kwa undani. Katika sehemu ya pili basi tutaangalia ushindi wa timu ya Liverpool kutoa ubingwa wa kombe la EPL kwa msimu wa 2019-2020. Ninayekukaribisha katika matangazo ya kwa undani, mimi jina langu ni Idi Ligongo. Kwa undani leo tunaanzia nchini Kenya, ambapo tangu mwaka 2014 jumla ya magavana saba wamepigiwa kura ya kuondolewa ofisini nchini Kenya. Wale wanaowaondoa ofisini na wawakilishi wadi ambao wana nguvu za kumtimua gavana kwa misingi ikiwemo ufisadi au matumizi mabaya ya mamlaka. Lakini wachambuzi kadhaa wa masuala ya kisiasa wanasema kuwa majaribio ya kuondoa magavana ofisini huenda yamechukua mkondo wa kisiasa. Leo hii kwa undani mwandishi wa Sauti ya Amerika huko Nairobi, Jason Nyakundi, ameliangazia suala hili. Jason, tueleze.
Gavana wa Embu Martin Wambora alikuwa wa kwanza tangu kuanza kwa mfumo wa watuzi kupigiwa kura ya kutokuwa na imani naye kabla ya kuokolewa na mahakama. Wambora alinusurika kura mara mbili za kutokuwa na imani naye mwaka huo 2014, wakati wa wawakilishi wa wadi maarufu kama MCAs waliamua kumtimua, lakini alipata kuokolewa mara mbili. Tangu wakati huo jumla magavana sita wamepigiwa kura ya kutokuwa na imani nao, ija kwamba ni mmoja tu aliweza kutimuliwa kabisa, gavana wa Kiambu Ferdinand Waititu. Lakini hatua hizi zote wanazochukua wawakilishi wadi dhidi ya magavana zinafanyika kwa misingi gani? Profesa Hezron Mugambi, mwathiri katika Chuo Kikuu cha Nairobi na mchambuzi wa masuala ya siasa, yeye anasema hatua hizi mara nyingi huwa zinachukua mkondo wa siasa.
Mimi nafikiri magavana wanajipata pabaya, hasa kwa sababu ya wakati ambao Kenya inapitia, wakati mgumu. Ni wakati ambapo kuna kinyang'anyiro kikubwa. Usisahau kwamba nchini Kenya ndio wakati huu ndipo makundi mbalimbali ya kisiasa, vyama mbalimbali vya kisiasa vinajipanga ili kujipatia ushindi wa mwaka 2022. Kwa hiyo huu ndio muda wa kujitayarisha, na hakuna njia nyingine yoyote ya kujitayarisha isipokuwa kuangusha wengine ambao wanaonekana mahasimu, kuwalenga wengine ambao wanaonekana labda hawaungi mirengo fulani ya wanasiasa fulani. Pamoja na kwamba tetesi zipo kwamba ni kupigana dhidi ya ufisadi, kuna kwa namna kubwa zaidi vita vya kisiasa kujipanga kuhusiana na uchaguzi wa Kenya mkuu ujao katika mwaka 2022. Ninavyoona mimi ni kwamba pakubwa masuala ya kisiasa yameingia zaidi kuliko ilivyo, kwa sababu ukiangalia huyu gavana wa upande huu wa Kirinyaga Bi Anne Waiguru, pamoja na kwamba kuna shutuma kwamba huenda alijihusisha na ufisadi, na kumekuwepo na shutuma namna hiyo, nakumbuka akiwa waziri wa ugatuzi wakati huo, lakini baadhi ya taasisi hizo zimeonekana kuwa na uhafifu wa namna fulani. Mara stakabadhi hazipo, mara madai hayo hayana mashiko. Kwa kiwango fulani kuna masuala ya kimsingi ya kisiasa. Ukimwangalia gavana mwingine ambaye anaandamwa kwa sasa, na jitihada kama hizo za kumpeleka kwenye seneti zinapangwa, gavana Charity Ngilu ambaye kwa bahati mbaya pia ni gavana wa kike, pia utaona kwamba kumekuwepo na matatizo katika kaunti yake. Yeye mwenyewe sio wa chama cha Wiper, yeye mwenyewe ni wa chama cha ANA, na kwa sababu hiyo sasa kumekuwepo na vute nikuvute baina ya gavana mwenyewe na wale wawakilishi wadi ambao kimsimamo ni wanachama wa Wiper na wanamsikiliza zaidi au wanamwegemea zaidi aliyekuwa makamu wa rais zamani Stephen Kalonzo Musyoka. Na kumekuwepo hivi karibuni ukikumbuka na majibizano makali sana. Kwa hiyo utaona kwamba wanamchongea, wanampiga vita siasa, na ndio sababu kwamba baadhi ya mambo haya yanayofanywa huenda yasiyo na mashiko, na yatakapofika seneti kwa sababu ya kukosa uzito unaofaa kufikishwa kiwango kile, huenda baadhi ya magavana hawa huenda wakaachwa tu bila hatua yoyote kuchukuliwa.
Gavana Wambora alilaumiwa kwa kukiuka sheria za kaunti kwa kuwateua wafanyakazi bila idhini ya bunge kununua nafaka ya mahindi kwa kima cha shilingi milioni 35, ununuzi wa magari na kwa kuruhusu ukarabati wa uwanja wa Embu bila idhini ya bunge. Wawakilishi wa wadi walirudia hatua hiyo Aprili mwaka huo na kupeleka azimio lao mbele ya seneti, ambapo kwa asilimia kubwa walipiga kura ya kuunga mkono kura ya kutokuwa na imani dhidi ya Wambora kumwondoa ofisini kama gavana. Hata hivyo majaji watatu wa mahakama ya rufaa walitupilia mbali hatua hiyo ya seneti, wakisema kwamba hakukuwa na ushahidi wa kutosha kuwa gavana Wambora alikiuka katiba. Lakini nafasi walionayo wawakilishi wa wadi watimua magavana mara wanapoamua kufanya hivyo ina maana gani? Wakili wa masuala ya katiba Bob Mkangi anasema ina umuhimu wake.
Na niposa wa Kenya waliona busara yake kwamba wawe na MCAs na walio na mamlaka na majukumu kama haya, haswa jukumu la kusimamia mipango ya kaunti ya utendaji kutoka kitengo cha utendaji ambacho kinasimamiwa na governor, kwamba wajumbe ambao wanawakilisha wananchi ndio ambao wataweza kuangazia macho yao na kuona kama mipango itakuwa ya chanya kwa wananchi au la, waweza kuangalia kwamba bajeti ndio ya matumizi ya hela ya wananchi yanaambatana na mahitaji ya wananchi, na pia matumizi yanalingana na hayo mahitaji, bajeti na sheria na katiba. Kwa hivyo kuwepo kwa MCAs wajumbe ambao na taasisi ya baraza la wajumbe ambalo linaonekana kuwa lina nguvu na mamlaka ya kivyake, nadhani ni jambo zuri sana, kwa sababu linaweza linaonyesha kwamba likitumika vizuri na yale mamlaka kama ilionayo, basi inaweza kuwa ni chombo cha chanya sana kwa wananchi. Na kama nilivyosema, katika hizi kesi zote ambazo ama matukio ambayo tumeyaona, unayo mambo ambayo yanapaswa kurekebishwa katika usimamizi wa utendaji katika hizi kaunti. Lakini kama nilivyosema, ndiyo pia kunayo nafasi ya haya mamlaka kuweza kutumika vibaya, lakini kunazo taasisi na takato mingine ya kuweza kudhibiti endapo tukio kama hili litatokea. Ndiposa kwa mfano hili swala la impeachment, unaona kwamba baraza la Senate lina nafasi ya kuangazia upya kauli ya County Assembly ili iweze pitisha kama ni siasa tu ama ni dhamira za kisiasa ambazo haziambatani na matakwa ya wananchi ambazo zilitumika, au ndiyo kunayo mambo ambayo ni ya kimsingi na umuhimu. Lakini kama ulivyouliza jinsi MCAs na madaraka yao, mamlaka yao, Kenya waliona ni vizuri wawe na wawakilishi ambao wana madaraka na nguvu ambazo zinaweza kutumika kudhibiti mamlaka ya gavana na kitengo kizima cha utendaji katika serikali za kaunti.
Mei mwaka 2014, kiboko kilimwangukia gavana wa Kericho Paul Chepkwony wakati alipigiwa kura ya kutokuwa na imani naye. Wawakilishi wa wadi 32 walipitisha kura hiyo kwa misingi kwamba alitumia mamlaka yake vibaya na kwa kutoa zabuni bila ya kufuata sheria. Hata hivyo, gavana Chepkwony alinusurika kutimuliwa baada ya kamati ya seneti iliyokuwa inamchunguza kumuondolea mashtaka yote yaliyokuwa yakimwandama, akafuatiwa na gavana wa Nyeri marehemu Nderitu Kashagwa, ambayo wawakilishi wa wadi walinuia kumtimua kwa kura ya kutokuwa na imani naye Septemba 2016. Lakini alinusurika baada ya maseneta kuyakataa mashtaka yote dhidi yake, wakisema kwamba hayakuwa na uzito wa kubainisha kutimuliwa kwake. Nimemuuliza gavana wa sasa wa kaunti ya Machakos, Dr. Alfred Mutua, kuhusu ni kwa nini magavana na wawakilishi wa wadi mara nyingi wamekuwa wakilumbana.
Nafikiri shida ambayo tuko nayo katika nchi yetu ya Kenya ni kwamba siasa zetu bado ni changa. Watu hawajaelewa ya kwamba kila mtu anapaswa kuwa na kazi yake, na utakuta kwamba kuna mambo mawili. Jambo la kwanza ni kwamba hawa MCAs wengi hawajaelewa kazi kama kazi yao ni kutunga sheria, sio kazi ya kufanya maendeleo, ni kazi ya kukosoa governor na kutunga serikali. Lakini wengi wao wanafikiria ya kwamba hao ndio watafanya maendeleo na governor ni mtu wao wa mkono. Kwa hivyo hapo kunakuwa na conflict, sababu governor ni kama president, unaelewa? Kwa hivyo kunakuwa na conflict. Ni jambo la kwanza. Jambo la pili ni kwamba wengi wanasiasa wa MCA wanatumiwa kisiasa na viongozi ambao kwa muda mrefu wamezoea kuongoza katika nchi yetu wakitumia ile kasumba ya ukoloni ya kikabila. Kwa hivyo mtu anajiona ni kingpin wa kabila fulani, ama mtu pengine anataka cheo fulani, anawalete pamoja, anawaambia ngweni haka kamtu, kakufe nguvu, ndio niingize mtu wangu, ndio next time mimi nikuwe governor, ama next time mimi ndio nikuwe kingpin, ama amalizike, ndio mimi niendelee kutawala. Hiyo ndio shida ambayo tunaiona. Ukiangalia MCA wengi, shida ni kwamba wanachochewa kisiasa. Hata wengine wanapewa pesa, wanaambiwa toa huyo mtu. Kwa hivyo hiyo ndio shida ambayo tulikuwa nayo kwa muda mrefu kati yetu na MCA. Itafikia mahali ambapo siasa zetu zitanawiri na zitakuwa sawa. Ndio mimi nasema ya kwamba kitu ambacho kitaokoa Kenya ni uongozi mpya, si uongozi ambao tumekuwa nao kutoka miaka 1960. Uongozi ambao tumekuwa nao umekuwa ni uongozi wa kingpin, ambao watu wanaambiwa njoo kwa meza tugawane nchi kulingana sio tu na ujuzi wako, maarifa yako, uhodari wako kufanya maendeleo, ama uongozi thabiti wa kuwasaidia wananchi. La, ni kulingana umekuja na kabila gani, wewe ni kama chief wa kabila gani. Na yule kijana ambaye anaweza fanya kazi anaambiwa kaa kando kwanza, ni wakati wa kabila. Kwa hivyo haya mambo yatabadilika wakati tutakuwa na mfumo mzuri wa siasa ambao wananchi wanakataa ubeberu huu wa kisasa wa ukabila na tribal block.
Mwezi Oktoba mwaka uliopita, gavana wa Taita Taveta Granton Samboja alikuwa na kibarua kigumu wakati wa wawakilishi wadi walimwandama na kura ya kutokuwa na imani naye, lakini maseneta walipiga kura kupinga hatua hiyo na kuondoa lawama zote zilizokuwa zikimwandama. Desemba mwaka 2019, shoka likamwangukia gavana wa kaunti ya Kiambu Ferdinand Waititu baada ya wawakilishi wadi kumlaumu kwa matumizi mabaya ya ofisi. Hata hivyo, Waititu yeye hakuwa na bahati, kwa kuwa mwezi Januari mwaka huu seneti haikumwokoa gavana huyo wa Kiambu kupoteza kiti chake. Leo hii gavana wa Kirinyaga Anne Waiguru ameepuka kile kinachoonekana kwamba mtihani mkubwa katika siasa zake, baada kamati maalum ya seneti kumuondolea mashtaka yaliyotishia kiti chake baada ya wawakilishi wa wadi kupiga kura ya kutokuwa na imani naye mnamo tarehe 9 mwezi huu. Japokuwa wawakilishi wadi wanamwakilisha mwananchi kule mashinani, Profesa Mugambi kwa upande wake anasema kwamba pia zinastahili kuchukuliwa hatua za kuwalinda magavana.
Tatizo lililopo ni kwamba itabidi ikiwa siku zijazo katiba itaangaliwa, itabidi iangaliwe jinsi ambavyo magavana utendakazi wao utakavyoweza kupimwa na wananchi wenyewe bila kupata tishio la kubanduliwa ofisini au kutatizwa kwenye kazi zao na hawa wawakilishi wadi. Kwa sababu kwa sasa ilivyo, kwa hakika katika kaunti nyingi za Kenya, wawakilishi wadi wameteka nyara kaunti zenyewe na wanaziendeza kulingana na jinsi wapendavyo. Kwa sababu magavana wasipofuata, utaona kwamba wameanza kutishia kwamba kuna ufisadi mwingi, kwamba utendakazi haufai. Na wao kumbuka ndio walio na wananchi wa kawaida, wale wawakilishi wadi, manake wanawakilisha wadi ambako ndiko kuna wananchi. Kwa siasa za Kenya zinapaswa kuangaliwa kwa namna tofauti. Siasa za Kenya zindue wananchi zaidi, ili wanasiasa wasiwe wenye kuwazungusha wananchi na kuwapofusha kwa namna ambavyo wanafikiria kwamba yule mwakilishi wadi anapigania haki yao, kumbe mwenyewe anapigania mfuko wake, anapigania tumbo lake kwa kumpita yule gavana atoe hela. Nafikiri sheria inafaa kuangalia jinsi ya kumlinda gavana, lakini sio kumlinda kwa sababu ya kuendeleza ufisadi.
Asante sana Jason Nyakundi kwa kutueleza hayo, na hapa tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya matangazo ya Kwa Undani. Muda mfupi ujao tutaingia katika sehemu ya pili ya matangazo ya Kwa Undani. Naam, tunaingia katika sehemu ya pili ya matangazo ya Kwa Undani, ambapo toka jana usiku mpaka muda huu tunavyozungumza, shangwe zinaendelea kwa mashabiki wa mabingwa wapya wa ligi ya Uingereza EPL, timu ya Liverpool ambayo imechukua miaka 30 kufanikiwa kutoa ubingwa huo. Liverpool imekuwa na msimu mzuri mwaka huu, ambapo ilifungwa mara moja tu katika mchezo wa kushangaza ilipoambulia kichapo cha goli 3 tatu kwa bila kutoka kwa timu iliyokuwa ikisusua ya Watford hapo mwezi Februari. Ubingwa wa Liverpool unadhihirisha ubora wa timu hiyo hata kwa msimu uliopita ambapo ilitoa klabu bingwa barani Ulaya na kukosa ubingwa wa EPL kiducho. Kuzungumza yale yanayoendelea niko na mwanamichezo Josephat Kioko, mwanahabari wetu wa Mombasa. Josephat Kioko, moja kwa moja kwanza tuanze. Kulikoni? Nini kimetokea? Hali ikoje? Kwa nini Liverpool ilichukua muda mrefu sana, miaka 30 licha ya ubora katika nyakati tofauti kutoa kombe la Uingereza yani EPL? Na ikumbuke hii ni mara ya kwanza wanachukua kombe hili toka lilipo badilishwa na kuwa la Barclays Premier League. Sasa kile ambacho unachoweza kutueleza nini hasa unakiona, kwa nini ilichukua muda mrefu sana kwa Liverpool kulitoa hili kombe?
Mimi kwa maoni yangu ni kwamba ushindani katika ligi za Ulaya umekuwa ni mkubwa, kwa sababu timu ambayo ilikuwa inaweka miaka ya 80 na mapema miaka ya 90 kusalia miaka 30 bila kikombe si jambo ndogo, na si kwamba walikuwa kishuka daraja za chini, walikuwa pale pale katika ligi kuu ya England na walikuwa pia na wachezaji wazuri. Miaka ya katikati hapa kumekuja matangazo ya kibiashara, wachezaji kununuliwa wale wazuri kutoka Afrika, kutoka bara Asia na kutoka hata Marekani kwenda kucheza England, na ni ligi ambayo ina wafuasi kila mahali duniani. Kwa hivyo kikubwa naona mimi ni ushindani mkubwa, kwa sababu ya ule mchezo kufanywa biashara kubwa ambayo inatajirisha watu duniani, vilabu kumilikiwa na mabwenyenye na kutoa hela ya kununua wachezaji hodari.
Lakini sasa ukiangalia mfumo huo huo umekuwa ukikabili timu nyingine, licha kwamba Liverpool siku za nyuma kuanzia miaka ya 90 kurudi nyuma ilikuwa ni moja ya kigogo katika ligi hiyo kuu ya Uingereza, na tunaona kwamba yenyewe imekuwa iki kabiliwa na wakati mgumu kupata kombe hilo, licha ya kwamba imewahi kufanikiwa kuchukua hata klabu bingwa barani Ulaya katika kipindi hiko hiko, Istanbul, hali kadhalika hata mwaka jana tumeona Liverpool wakifanya vizuri. Nini ambacho kimekuwa kiki wafanya iwe ni ngumu kwao kutoa ligi ya Uingereza, na mara kadhaa walionekana ikiwa ni timu bora, mara nyingine ikiwa karibia wanakaribia kupata ubingwa huo, lakini wanaokwaza katika dakika za mwisho?
Tunaweza kusema wapinzani wao, kuna wale wanakuwa na hari kubwa kushinda ligi ya Premier, na hata wanaweza wakatupa mikono ligi zingine na kuweka nguvu zote katika EPL. Japo Liverpool si timu ndogo, unakumbuka vile finali yao ya mwaka 2005 vile walikuwa wamepigwa kufikia mapumziko, lakini kipindi cha pili wakashinda Champions League. Waliposhinda hata juzijuzi ligi ya mabingwa Ulaya, wameonyesha kwamba kusajili wachezaji wa haiba kubwa ni kitu muhimu, na tupongeze wachezaji kutoka Afrika, wamekuwa na mchango mkubwa sana. Sadio Mane, Mo Salah, na wanakufuatiliwa na mashabiki wengi sana huko Afrika. Kuna klabu labda zingependa kushinda EPL hata kama katika Champions League watakuwa wanahaha.
Kile ambacho unaweza kutueleza sasa kimeifanya Liverpool kuwa bora, manake mara ya mwisho kocha wao Rodgers kabla ya kuja Jurgen Klopp ilikuwa inaonekana kama timu ambayo inasuasua, hata alipostaafu kiungo wao mkabaji kabisa Steven Gerrard, ilionekana kama vile timu ameachiwa Coutinho ambaye naye baadaye aliona kwamba mambo ni magumu, bora atimkie Barcelona. Nini ambacho kimefanya Liverpool kuwa bora kwa misimu hii miwili? Mwaka jana imechukua Champions League, alikadhalika ilifikia kiduchu tu kuchukua ubingwa wa EPL na kukosa pointi kama moja hivi dhidi ya Manchester City. Nini ambacho kimefanya Liverpool kuwa bora na kuwa na msimu mzuri kabisa kwa mwaka huu wa 2019-2020?
Wachezaji wapya wasio na umri mkubwa sana, na mimi nakubaliana kabisa na mashabiki wa Liverpool kwamba kocha huyu amekuwa akisajili wachezaji wapya, akiona wanaoelekea kustaafu na kuondoka klabu wanaondoka, ana nafasi zao, anasajili wachezaji walio na nguvu zaidi. Umri wao ukiangalia ni umri ambao utawezesha klabu kwenda mbali, na hilo limechangia vizuri, na hata hivi naona misimu kadhaa ijayo Liverpool inaweza kasalia pale pale juu kwa sababu wachezaji walioingia wana nguvu zaidi na wanaostaafu ni wale walio na umri mkubwa.
Kile ambacho unaweza kutueleza kwa mashabiki sasa, maana tumeona licha kwamba kuna janga hili la virusi vya corona, tumeshuhudia sehemu mbalimbali wa mashabiki wakitoka nje na kushangilia hasa hata huko nchini Uingereza. Maana ni moja kati ya mashabiki ambao wamesubiri ubingwa kwa miaka 30 wa ligi kuu ya Uingereza EPL. Nini ambacho unakiona kinajitokeza hapa?
Hakika hata nikitazama sherehe za Liverpool, kuna sehemu duniani nimejiuliza kweli virusi vya corona vipo bado? Hata mji wa Mombasa tayari kuna mashabiki wengi sana katika Old Town, na ni katikati ya mji hapa karibu na tunapofanyia kazi. Nimeona pickup kama mbili hivi zina vijana wamevaa barakoa, wanabeba bendera ya Liverpool, na ni eneo ambalo kweli lina wafuasi wa Barcelona na Liverpool, tofauti kabisa na vile maeneo mengine watu wanafuatilia Chelsea na Manchester na Arsenal. Wale ni wasugu wa Liverpool na Barcelona, tena ni watu wana umri sawa sawa na watoto wao nao pia wamewaiga. Nikupe mfano, niliporejea kushuhudia shabiki sugu ambaye ni miongoni mwa wale hodari duniani, Peter Rafael Ndolo Mombasa, alikuwa tayari bendera imepandishwa tangu alfajiri na sherehe za familia zina ile boma yao tayari imepewa jina la Anfield, kila kitu bendera ya Liverpool, mavazi, na tumsikie hapa vile amepokea ushindi huo wa klabu yake ya Liverpool.
Tuna furaha nyingi sana mwaka huu kuchukua kikombe baada ya 30 years. Wengi walikuwa wakisema Liverpool ni moto wa makaratasi, unawaka ukizimika. Lakini safari hii tumekuwa moto zaidi ya kuni. Tumeona raha sana. Kwanza kumpata coach kaliba ya Jurgen Klopp huyu Mjerumani, amejua kutengeza hii timu, amechagua maplayer ambao yani mtu akiumia yule anayereplace ni mkali kushinda yule mwingine. Ile timu ina depth. Sio hati mtu akiumia hakuna mwingine. Hii tulionesha siku ya Barcelona tulipofunga bao 4. Mane hakuwako, Salah hakuwako, nani hakuwako, ni watoto na 4-0. Tukaingia finali.
Hebu zungumzia ushirikiano wa Salah na Mane mpaka mmechukua kikombe.
Ah, ajabu. Kwanza Salah na Mane ni kama hii partnership ni kama Steven Gerrard na Fernando Torres. Mpira akishika Gerrard, angalia Torres pale alipo. Eh? Sasa goalkeeper, huu goalkeeper Alisson akishika mpira, angalia nani pale alipo. Salah. Tukicheza mpira wa kona, Salah huwa amesimama pale kando peke yake, anajua ikitolewa tu speed imeanza. Ushaona? Katika mipira mitatu kabla ile mbili ya kosi kufunga. Ushaona? Salah na Mane na Firmino best players.
Naam, ni Rafael Ndolo huyo, na hii kweli nimefuatilia mashabiki wengi sana hapa Kenya. Kwa mfano kuna mwanadada mwandishi wa habari Halima Osman katika mji wa Nairobi, naye pia nimewasiliana naye kumuuliza alivyopokea ushindi huu wa Liverpool.
Kusema ukweli kioko ni furaha. Yani sana hata siwezi kujieleza nina furaha ina gani, maana hii ni zaidi ya furaha. Sisi kama washabiki kwa kukumbuka kwamba tumekuwa na wasiwasi sana kwamba huenda hii ligi kuu ya Uingereza ukafutiliwa mbali kutokana na janga la corona. Lakini tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwamba ligi hii iliweza kurejelewa, na pia kurejelewa kwake pia imekuwa mafanikio makubwa kwetu, maana tumeketi miezi mitatu bila kujua kama tutaweza kutawazwa washindi. Lakini kwa mpango wa Mwenyezi Mungu sasa ligi ilirejelea, na sasa ndio hivyo, miaka yetu 30 ya kungoja sasa umekwisha. Makweli subira uvutaheri.
Na Halima, hebu nieleze, ukipewa nafasi kujieleza, nini kilichokuchochea kushabikia timu hii ya Liverpool?
Baba yangu ndiye alinichochea niwe shabiki wa Liverpool, na miaka 16 baadaye ndio mimi hapa, bado mimi shabiki sugu wa Liverpool. Na nikipata fursa ya kuzungumza na Liverpool, ningependa kwanza kushukuru manager wetu ama kocha wetu Jurgen Klopp kwa kazi nzuri aliyofanya. Kwa kimombo tunasema alifanya we believed, we could and we did. Pia ningependa pia kuwashukuru wachezaji wetu wote kwa kazi nzuri waliofanya, na pia ningependa kuwahimiza kwamba tunaomba wazidi kuendelea na kazi nzuri ili pia msimu unaokuja ama next season pia tuweze kubeba hii ligi, lakini bila sasa corona. Yaani tusikue sasa na watu bado wanatukejeli ati watu hawezi kusherehekea, hatuwezi kutoka kutoka nje, ati nyinyi ni timu ya Corona, sasa isla tutawaita Corona League, sijiki Corona Cup.
Asante sana, ni Halima Osman huyo katika mazungumzo yangu naye. Kwako tena Idi.
Asante sana Josephat Kioko. Kwa hayo basi, hapa tunakamilisha matangazo ya Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote walifanikisha matangazo ya leo, mimi jina langu ni Idi Ligongo.